Vi er inne i Johannes evangeliet i det tiende kapitlet, og vi er kommet til vers 9 og 10, der vi skal få lov til å se at Jesus er døren. Og det Jesus gjerne vil understreke for oss er når han sier, «Jeg er det sanne vintre, dere grenene.» Vintre i det gamle testamentet er et bilde på nasjonen Israel. Jesus sier at det ikke lenger er en forbindelse med nasjonen Israel, men det forholdet til ham som er det viktige å få frem her. Det som er viktig er forholdet mellom grenene og vintreet. De må komme ut av judaismen, komme ut av de rituelle forhold og komme til ham. Han sier at han er døren. Husk at Jesus taler til de religiøse lederne, og la meg legge til, noen av dem kom til ham etter oppstandelsen. Det er godt å vite. Men nå skal vi se på et punkt 3 i denne delen som vi nå har kommet inn i vers 9 og 10. Jesus sier, «Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og han skal gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Jesus Kristus er veien. Han er den eneste vei. Han er veien ut for deg, og han er veien inn for deg. Han er kommet for å gi oss liv og overflod. Hva er det tyven gjør? Tyven kommer for å stjele og myrde og ødelegge. Og jeg tror at du kan prøve å passe, eller se litt på hvordan det er i din menighet, eller de religiøse organisasjoner, eller kristne organisasjoner, eller kristent radio- eller fjernsynstiltak. Er det bare noen religiøse lurerier dette? Sammenlign dem med det som den gode hyrde kom med for å frelse syndere og for å gi oss liv, og ikke bare gi oss liv, men overflod av liv. La oss prøve å ta et kort sammendrag av dette avsnittet som vi nå har vært innom. Punkt 1. Døren til sauefolden i vers 1. Sauefolden er nasjonen Israel. Jesus vil føre sine får ut av judaismen, ut fra et liv under loven. Den andre tingen er døren inn til sauen i vers 7. Jesus er døren for dem som kommer ut av judaismen, det vil si den mannen som blir kastet ut, han som tidligere hadde vært blind. Han kalte dem ut. La dere frelse fra deres vrange slekt. Det tredje punktet er døren. Jesus Kristus er døren både for jøder og for hedninger. Han er frelsens dør. Frihet til å gå inn og ut og finne føde er den frihet som Guds barn har i Kristus Jesus. Den gode hyrde. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, og den som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster seg over dem og sprer flokken, for han er bare en leiekar og har ingen omsorg for sauene. Slik står det i versene 11-13 her i det tiende kapitlet. Hvordan kan Jesus være døren og hyrden på samme tid? Faktisk så var det ingen dør som svingte på hengsler og som hadde en hengelås som sikring for saueinnhegningen. Mannen som voktet, den sov mens han lå på tvers i døråpningen slik at han egentlig selv var døren. Jesus er ikke bare døren, men han er også den gode hyrde, den som står i døråpningen. Han er døren som åpner inn til evig liv. Han er den som beskytter sine egne. Han er også den gode hyrde. Han er din hyrde. Jesus blir også kalt Guds lam. Hvordan kan han være Guds lam og på samme måte den gode hyrde? Dette kan virke som en sammenblanding av metaforer, av beskrivende bilder, men det er en av de herligste sannheter i Skriften. Han er Guds lam som tar bort verdens synd. Han kom ned og identifiserte seg med oss, med deg og meg, vi som er fårene. Men han kan komme også som hyrden. Og det faktum at han ble et lam, understreker Jesu Kristi menneskelighet. Den sannhet at han er den gode hyrde, understreker Kristi guddommelighet. Han alene var verdig og i stand til å frelse oss. Ikke noe annet menneske kunne gjøre det. Han måtte være Gud. Den Herre Jesus Kristus har et trefoldig forhold til sin flokk som er kjent som hans menighet. Først av alt så er han en gode hyrde, og så definerer han en gode hyrde i vers 11 slik: «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene.» Deretter er han en store hyrde, som vi leser i den fantastiske velsignelsen som er gitt oss i Hebreerbrevet 13:20. «Fredens Gud, ham som førte den store hyrde for jorden, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde i kraft av sin evige pakts blod, måtte han gjøre dere skikke til alt som er godt, og slik at dere gjør hans vilje.» Så i dag er han den store hyrde over fårene, slik som vi også kan få lov å lese om dette i Salme 23. Men vent litt, det gir oss ikke det totale bildet. Han er også overhyrden. Dette taler om fremtiden, og Peter sier det i sitt første vers slik: «Når så overhyrden åpenbare seg, skal dere få herlighetens krans som aldri visner.» Leiekaren bryr seg ikke om fårene. Grunnleggere av noen av verdens religioner gjorde meget lite for sine etterfølgere. Moderne kultledere synes å ha personlig rikdom som det overordnede mål for sin aktivitet. I motsetning til dette gir den gode hyrde sitt liv for fårene, og han beskytter sine sauer. I vers 14 og 15 står det slik: «Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen, gir jeg mitt liv for sauene.» Her er et vidunderlig fellesskapsforhold. Han kjenner sine sauer, og så hans sauer kjenner ham. Kjenner du Jesus? Paulus skrev at jeg kan kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. Å kjenne ham er å elske ham. I denne forbindelse burde vi kanskje lese det han sier om hyrder i sitt budskap gjennom profeten Esekiel kapittel 34. Men hva hender du kan ta deg tid til det? Altså Esekiel kapittel 34. Legg merke til at dette er tredje gangen han sier at hans får kjenner ham. Å kjenne Jesus Kristus er det alt overskyggende, og alt annet må stille i annen rekke. Det er en av årsaken til at jeg ikke lenger orker denne sanseløse debatten om ordninger og ikke ordninger i, skal vi si, de vesentlige religiøse spørsmålene. Det som er viktig, er å kjenne Jesus Kristus. Hører du hans stemme? Kjenner du hyrden? Det er ingen hyrde som denne ene. David risikerte sitt liv for å frelse sine får da en bjørn og en løve kom. Du husker sikkert det. Davids sønn ga sitt liv for sine får. Skal vi se hva det står i vers 16? «Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokk. Også dem skal jeg lede. De skal høre min røst, og de skal bli en jord og en hyrde.» Det er andre får som ikke tilhører denne jord. Denne jord er Israel. Men andre ville også høre hans stemme, og der skal være en jord og en hyrde. Det skal være en flokk som inneholder både jøder og hedninger, rike og fattige. Trell og fri, mann og kvinne, sort og hvit, menneske fra alle nasjoner og fra alle tungemål og alle stammer. I vers 17 og 18 står det slik: «Faderen elsker meg fordi jeg gir mitt liv til, for siden å ta det tilbake. Ingen har tatt mitt liv, jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det igjen. Dette er det oppdraget jeg har fått av min far. Han sier at alt dette er hans fars vilje. Faderen elsker ham fordi han døde for oss. Vi burde også elske ham fordi han ga seg selv for oss. Han ga seg for deg. Han ga sin sjel som et offer for synd. Under disse tre døds mørke timene på korset la Gud Faderen ham på det tyngste som kunne vederfares et menneske. Gud la verdens synd på ham, og han gikk gjennom dette helvete for deg og meg. Den gode hyrde ga sitt liv for fårene. Han ga sitt liv for meg. Han ga sitt liv for deg. Og han gjør det helt klart at han ga sitt liv villig og frivillig. Og han hadde full kontroll over rettssaken. Det var han som også bestemte tiden for sin død. Jødene sa at det ikke skulle være under festdagene fordi de ikke ville ha opprør blant folket. Men du husker nok hva som skjedde. Han ble korsfestet på en festdag. Han var aldri mer kongelig enn da han gikk til korset. Leser vi evangeliet nøye, så finner vi at det faktisk var det romerske styret som satt på tiltalebenken. Nasjonen Israel var under tiltale, og du og jeg var under tiltale. Selv om han ikke var tvunget til å dø, så gjorde han det frivillig for verdens synd. Fest blikket på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanære. Ingen kunne ta hans liv fra ham. Han, Jesus, hadde makt til å gi sitt liv og til å ta livet igjen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det tiende kapitlet hos Johannes, og det vi skal se litt på er den store betydning som Jesus hadde. Men det var stor uenighet blant de som var ledere i Israel i den tiden. La oss se hva det står i vers 19-21. Nå ble det igjen uenighet blant jødene på grunn av det han hadde sagt. Mange av dem sa, han er besatt og gal. Hvorfor hører dere på ham? Andre sa, slik taler ikke en som er besatt. En ond ånd kan da ikke åpne øynene på blinde. Dette henviser til at han åpnet øynene på den blindfødte, og mengden sa den dagen, en demon kunne aldri ha gjort dette han gjorde. Her er det et skille. Hvorfor? Fordi noen er får, og så er det noen som ikke er det. Fårene vil høre, og andre vil la det være. De vil ikke lytte. Dette temaet er fremdeles sant, og det likedan i dag som det var den gang. Enten det var den herre Jesus Kristus som kanskje var en demon eller gal, eller så var han, og er han, verdens frelser. Enten har han en demon, eller så er han Guds sønn. Dette skillet har alltid vært. Og da Paulus talte i Aten, var det noen som trodde og noen som ikke trodde. Og når jeg taler, er det noen av dere som lytter til, som tror, og noen som ikke tror. Og vi kan ikke forvente at det skal være annerledes, for slik har det vært ifra den første tid da Jesus kom for å ta seg av fårene. Det er en forenkling og en forflating som en del gjør seg skyldige når de sier at Jesus bare er en god lærer og et stort, godt eksempel. Evangeliet skjer mye dypere, for det sier, enten er han en bedrager, eller så er han Guds sønn. Jesus Kristus skaper dette dilemmaet for oss. Enten er han en falskner og gal, eller så er han din og min frelser. Så har vi guddommeligheten, som vil vise seg i Jesu person. I vers 22, «Nå kom den festen som ble feiret i Jerusalem til minne om tempelinnvielsen.» Det var vinter. Tabernakelfesten foregikk i siste del av oktober. Innvielsefesten foregikk i siste del av desember, så det var altså 2 måneders intervall mellom disse to. Den festen ble feiret til minne om da Judas Makkabeus fridde tempelet fra Antiochus Epifanes, syreren som hadde forurenset dette. Det fant sted i år 167 før Kristus, og det ble fremdeles feiret på den tiden da Herre Jesus vandret på vår jord. Det var vinter. Jesus er ferdig med nasjonen. I Johannes evangeliet så ser vi at fra nå av så taler han til sine egne. Han vil heretter ikke gi noen offentlig appell. Det er nå for sent på høsten. Guds lam stenges inne som en forberedelse til å vandre til korset og dø for verdens synd. For jeg minner oss alle om at vi kan leke for lenge. Gjør. Vinteren kommer for deg også. Det vil komme en dag da du ikke lenger er i stand til å vitne. Og hvis du derfor vil gjøre noe for ham, så er det best at du gjør det nå. Ikke vent til i morgen. Du må aldri, på virkelig alvor, la det utstå det som du har en mulighet til å utrette i dag. Har du akseptert, tatt imot Jesus som din frelser, så må jeg minne deg om at vinteren kan komme for deg også. Det kommer en tid der det er for sent til å bli frelst. Du kan hardnakket fortsette å avvise den Herre Jesus Kristus så lenge at det til slutt blir uhyre vanskelig for deg å akseptere ham. Profeten talte om denne mulighet. Skurden, altså det vil si innhøstningen, er over. Sommeren er slutt, men vi er ikke blitt berget. Skal vi se hva det står i versen 23-24. Jesus gikk omkring i Salomos buegang på tempelplassen. Jødene flokket seg om ham og spurte, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Det var en stor buegang der som var for hedningene, de som sto utenfor nasjonen Israel. Herren gikk ikke lenger inn i tempelet. Det var vinter, og Jesus gikk omkring i Salomos buegang. Jesus hadde klarlagt sin identitet, og de som aksepterte ham forsto at han var Messias. Husk at Andreas hadde sagt til sin bror, «Vi har funnet Messias.» Nathanael kjente ham, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge.» Den samaritanske kvinne forsto hvem han var, og menn i den samaritanske landsbyen sa, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Også den mannen som var blitt helbredet for sin blindhet trodde på ham og tilbød ham. Men nå kaster disse religiøse lederne med finurlige spørsmål skylden på ham. De la det virke slik at det er Jesu feil fordi han hadde gitt nok informasjon, at han ikke hadde gitt nok informasjon til disse folkene. Men det beror nok mer på deres manglende vilje til ikke tro det Gud har åpenbart for dem. Jesus har åpenbart at han er Messias for dem som vil høre, og nå proklamerer han at dette bør også de religiøse lederne ta til seg. Jesus svarte, står det i versene 25-26, «Jeg har sagt dere det, men dere tror meg ikke. Det gjerninger jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer.» Jesus sier til dem at han har vist dem et godt bevis på at han er Messias. Det har han gjort, og det vittner rundt ham som også forteller det. Han var født av Davids ett, etter profetien. Han ble introdusert av døperen Johannes. Ingen annen hadde lært slik som han lærte. Ikke noe menneske kunne overbevise ham om synd. Og da døperen Johannes sendte sine disipler for å finne ut om Jesus var Messias, eller om de skulle vente en annen, så ba Jesus dem om å gå tilbake til døperen Johannes og fortelle om de ting han hadde gjort. Og for døperen Johannes ville det være tilstrekkelig til at han kunne forstå at Jesus hadde de kvalifikasjoner som talte for at han var Messias. Du skjønner at hans undervisning demonstrerer nok så klart at han var Messias. Hans liv demonstrerte det. Hans undergjerninger demonstrerte det. Problemet var ikke at det var mangel på bevis. Hvilket problem var det da? Problemet var at det var vantro hjerter han talte til. Det faktum at de ikke trodde demonstrerte at de ikke var hans får, de var ikke av hans flokk. Og det er den negative siden. Nå vender han om til den positive siden. I vers 27-30 så står det slik: «Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min fars hånd. Jeg og Faderen er ett.» Hans sauer hører hans røst, og de følger ham. Eierens merke på fårene er lydighet. Ønsker du å vite om et menneske er frelst eller ikke? Da se om de ønsker å være lydige mot Kristus. Våre ører må være åpne for hans stemme. Ører som hører og øye som ser er begge skapt av Herren. Slik står det i Ordspråkene 20:12. Jeg kjenner dem. Jeg er så glad i at noen kjenner meg. Jeg kjenner dem. Jeg kjenner deg, sa Jesus. Er ikke du klar for dette? Av og til så kan han bli misforstått, og jeg må forklare kanskje dette overfor andre mennesker. Men jeg behøver aldri å forklare noen ting overfor ham. Han vet når jeg kommer med en unnskyldning. Han kjenner til når jeg forsøker å styre unna et vanskelig spørsmål. Han forstår meg fordi han vet alt. Og de følger meg. Jeg tror på den evige trygghet som den troende får lov til å høre til, og på den usikkerhet som er der for dem som bare vil være med på liksom. De følger meg. Så enkelt er det egentlig. Hvis hyrden kalte på sine sauer en morgen og begynte å gå opp bakken, og 500 sauer i sauefolden, var det 100 som skilte seg ut og fulgte ham, så ville jeg konkludere med at disse 100, de var hans sauer. Og jeg ville også dra den slutningen at de andre 400 sauene, ja, hva med de? De var ikke hans sauer. Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå tapt, sa Jesus. Når han gir dem evig liv, så betyr det at de hverken fortjener eller kan jobbe for det. Han gir den det. Han gir det gratis. Han gir evig liv til deg. For alltid. Fårene kan være i fare, men hyrden vil beskytte dem. De kan splittes og jages fra hverandre, men han vil samle dem igjen. De skal aldri gå tapt. Du må tro på Herrens evne og vilje til å bevare deg selv om du kan kjenne deg både nedfor og for støtt. Ha din tillit til Jesus. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.